สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลในช่วงแรกนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์จะมาร่วมสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของชาวอเมริกันกันครับเรายังสนใจเรื่องของทานเล่นกันต่อในตอนนี้นะครับคุณธัญพรและเราจะยังวนเวียนกันอยู่ที่ของทานเล่นยอดนิยมกันครับ
หมายถึงมันฝรั่งทอดใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะยังมีความแตกต่างของการเรียกอาหารทานเล่นจานนี้อยู่และการเรียกชื่ออาหารผิดประเภทก็อาจนำมาซึ่งความผิดหวังได้นะครับก็ต่อจากตอนก่อนหน้านะครับของทานเล่นที่ว่านี้ก็คือมันฝรั่งแผ่นทอดนะครับโดยอาหารจานนี้คนอเมริกันหรือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะเรียกว่า potato chips อย่างที่เราคุยกันไปนะครับ
แต่ว่าที่อังกฤษหรือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษอาหารจานนี้กลับมีชื่อเรียกว่า crisp ซึ่งสะกด c r i s p crisp และปกติจะใช้กันในฐานะคำคุณศัพท์และมีความหมายตามพจนานุกรมว่ากรอบกรุบสดชื่นเฉียบมีชีวิตชีวาหรือกระฉับกระเฉงค่ะแต่พอเป็นคำนามก็จะแปลได้ว่ามันฝรั่งทอดกรอบนะคะ
แปลว่าถ้าอยู่สหรัฐแล้วจะมองหามันฝรั่งแผ่นทอดกรอบก็ให้ถามหา potato chip แต่ถ้าไปอยู่อังกฤษก็ให้เรียกหา crisp นะครับ
แต่ถ้าเราเกิดเรียกหา crisp ในสหรัฐเราจะได้อะไรมาทานกันไหมคะคุณนพรัต
น์ได้ครับแต่สิ่งที่จะได้มาก็จะกลายเป็นขนมอบที่เหมือนพายขนาดเล็กที่มีไส้ผลไม้และโรยด้วยเศษแป้งพายอบกรอบมาแทนซึ่งไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับมันฝรั่งเลยไงครับ
อยากคาวแต่ได้หวานคงจะงงกันไม่น้อยเลยนะคะ
แต่ก็อร่อยในแบบของตัวเองนะครับ
แล้วมีที่ไหนนอกจาก2ประเทศที่ว่าที่เราควรจำไว้ว่าต้องใช้คำไหนบ้างคะ
ที่ที่จะเรียกมันฝรั่งทอดว่า potato chips นั้นน่าจะเป็นแคนาดาหลายประเทศในยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหลายประเทศในเอเชียครับส่วนคำว่าคริสป์นั้นหลักๆ ก็ในสหราชอาณาจักรหรืออาจจะพบในอินเดียบ้างก็ได้นะครับ
พูดแล้วเปรี้ยวปากอยู่ดีนะคะที่ไทยเราอาจคุ้นกับการเปิดถุงมันฝรั่งแผ่นทอดรสต่างๆทานแต่ที่นี่เขามีการทานคู่กับดิปหลายแบบนะคะคำว่าดิปที่สะกดDIP dip นั้นก็เป็นคำนามที่แปลว่าการจิ้มการจุ่มหรือน้ำจิ้มก็พอได้นะคะแต่ในกรณีของเมนูอาหารโลกตะวันตกเขาหมายถึงอาหารที่เอาไว้จิ้มทานคู่กับของกรอบๆอย่างมันฝรั่งแผ่นทอดนะคะ
ใช่ครับเช่น cheese dip หรือเครื่องจิ้มเนยแข็ง crab dip หรือเครื่องจิ้มเนื้อปูและSalmon dip หรือเครื่องจิ้มเนื้อปลาแซลมอนเป็นต้นครับ
พูดแล้วหิวเลยค่ะขอแวะไปหาอะไรทานรองท้องก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อนะคะ
ได้ครับทานเผื่อด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณธัญพรในช่วงนี้สำหรับความรู้ว่าด้วยอาหารที่ทำให้หิวกันนะครับในช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน Everyday Grammar กันครับสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างประโยคคำพูดที่เกี่ยวกับการเสนออาหารหรือเครื่องดื่มในบทสนทนาภาษาอังกฤษกันครับ
Hi John, thanks for coming over to my house. You're the first guest to arrive to my housewarming party.
Thanks for having me.
Would you like a drink?
Sure. What do you have?
I have water, tea, coffee. Oh, how about some sparkling water?
That sounds good to me. You know, The way you said that reminds me of our lesson today.
Oh, how so?
The questions you asked me are common ways for people to offer beverages.
ในบทสนทนานี้ Faith ขอบคุณ John ที่มางานปาร์ตี้ที่บ้านของเธอและเป็นคนแรกที่มาถึงครับโดย Faith ในฐานะเจ้าของบ้านก็ถาม John ว่าต้องการดื่มอะไรไหมพร้อมเสนอตัวเลือกเป็นน้ำเปล่าชาหรือกาแฟก่อนจะสรุปเองว่าเป็นน้ำโซดาดีกว่าซึ่งจอห์นก็รับไปโดยดีพร้อมกล่าวว่าบทสนทนาระหว่างทั้งสองเรื่องเครื่องดื่มทำให้เขานึกถึงบทเรียนว่าด้วยวิธีการเสนอเครื่องดื่มให้กับแขกครับ
The first question I asked you started with would you like This is a polite and formal way to offer someone something
Then when you asked how about that question was getting more specific but also a little less formal
The structure for a how about phrase is this. How about plus some plus noun or simple verb. We can also use a gerund or the ing form of a verb that acts like a noun with this phrase.
Like this. How about grabbing those drinks now, Faith?
I see what you did there. I'll go grab those drinks now. Take a seat, John.Other guests should be arriving soon.
จากนั้น Faith จึงลองย้อนกลับไปคิดถึงคำถามแรกๆที่เธอเอ่ยปากกับ John ซึ่งขึ้นต้นประโยคว่า Would you like? อันเป็นรูปประโยคแบบสุภาพและเป็นทางการเมื่อเราต้องการเสนออะไรบางอย่างให้กับผู้อื่นครับและ John ก็เสริมว่าหลังคำถามแรกผ่านไป Faith ก็ถามต่อแต่ด้วยรูปประโยคที่ต่างออกไปและขึ้นต้นด้วย How about ซึ่งเป็นการถามแบบเฉพาะเจาะจงและเป็นทางการน้อยกว่ารูปแบบแรกครับในส่วนของรูปประโยคแบบนี้ Faith อธิบายลงรายละเอียดด้วยว่าโครงสร้างนั้นประกอบด้วยคำว่า How about แล้วตามด้วยคำว่า some ที่แปลว่าบางส่วนบางอันหรือบ้างแล้วตามด้วยคำนามหรือคำกริยารูปปกติซึ่งอาจเปลี่ยนรูปไปเป็น gerund หรือคำกริยาที่ต่อท้ายด้วย ing เพื่อให้ทำหน้าที่เหมือนคำนามได้ครับและจอห์นก็ยกตัวอย่างว่า How about grabbing those drinks now, Faith? ที่แปลง่ายๆให้เข้าใจได้ว่าเอาเป็นว่าไปเอาเครื่องดื่มที่ว่ามาดื่มกันดีไหมจ๊ะ Faith? ซึ่งเป็นการปล่อยมุกแซวที่ Faith จับได้ไล่ทันและตอบว่าจะไปเอาเครื่องดื่มมาให้โดยบอกให้จอห์นนั่งรอก่อนเพราะแขกคนอื่นๆน่าจะกำลังมาถึงกันแล้วครับ
Let's end with a quiz. Which one of the questions is better? Why? How about to grab some drinks later? Or how about grabbing some drinks later? The answer is 2. This is because we use how about plus gerund.And that's Everyday Grammar.
และก่อนจะจบช่วงนี้ไปจอห์นก็มีคำถามทดสอบมาให้ทุกท่านลองทำครับคิดว่าคำถามใดต่อไปนี้เป็นรูปประโยคที่ฟังดูดีกว่ากันหรือง่ายๆก็คือถูกต้องตามที่เฟซอธิบายไปก่อนหน้านี้ครับข้อแรก How about to grab some drinks later? หรือข้อ2How about grabbing some drinks later? คำตอบก็คือข้อ2ครับเพราะว่าเป็นการใช้คำกริยาในรูป gerund หรือการเติม ing ที่ท้ายคำนั่นเองครับและนี่คือช่วง Everyday Grammar ครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงวอชิงตันและพื้นที่รอบๆโดยจะมีคุณธัญพรสุนทรวงศ์กลับมาร่วมสนทนากันเช่นเคยครับตอนนี้ผมจะมาแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งในกรุงวอชิงตันที่ไม่เชิงเป็นพิพิธภัณฑ์ซิทีเดียวนะครับ
หมายความว่าเป็นสถานที่ที่มีอะไรหลายๆอย่างให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ศึกษาและทำกิจกรรมสันทนาการอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ ที่ที่ผมพูดถึงก็คือ Dumbarton Oaks ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงวอชิงตันซึ่งก็คือเขต Georgetown ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชื่อเดียวกันทางฝั่งตะวันตกของเมืองหลวงของสหรัฐครับโดยที่นี่ทำหน้าที่หลายอย่างในนามของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับตั้งแต่สถาบันวิจัยไปจนถึงห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และสถานที่ตั้งของสวนสวยเพื่อการพักผ่อนด้วยครับในบรรดาหน้าที่ของสถานที่แห่งนี้ที่ผมพูดถึงคำที่ยังไม่เคยกล่าวถึงก็คือสถาบันวิจัยครับในภาษาอังกฤษคำนี้คือ Research Institute ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์สองคำได้แก่ Research ที่สะกด R-E-S-E-A-R-C-H Research และเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามแต่แปลว่าวิจัยค้นคว้าหรือการสำรวจงานค้นคว้าการวิจัยเป็นต้นครับและคำว่า Institute ที่สะกด I-N-S-T-I-T-U-T-E Institute เป็นคำนามที่แปลว่าสถาบันสถานหรือสำนักครับ
สถานที่แห่งนี้ก่อตั้งโดยโรเบิร์ตและมิลเดรดบลิสซึ่งเป็นนักสะสมงานศิลปะจนมีผลงานระดับโลกอยู่ในครอบครองมากมายโดยโรเบิร์ตนั้นเคยได้เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอาร์เจนตินาในช่วงหนึ่งของชีวิตขณะที่มิลเดรดเองก็เป็นผู้ที่สนใจงานด้านศิลปะและภูมิทัศน์อย่างมากจนได้ร่วมมือกับเบียทริกซ์ฟรานต์สถาปนิกนักออกแบบภูมิทัศน์ชื่อก้องชาวอเมริกันและมีผลงานที่ National Geographic ยกย่องให้เป็น1ใน10สวนที่ดีที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะและตั้งแต่ปี1940เป็นต้นมาตระกูลบลิสมอบพื้นที่ทั้งหมดของดัมบาร์ตันโอ๊กส์ให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดดูแลจนถึงบัดนี้ค่ะ
ในส่วนของพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นจุดที่มีชื่อเสียงจากคอลเลกชันงานศิลป์ยุคไบแซนทีนหรือยุคของจักรวรรดิโรมันตะวันออกซึ่งครอบคลุมในช่วงปีค.ศ.395ถึง1453โดยประมาณนะครับและงานศิลป์ยุคก่อนการค้นพบของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสหรือก่อนปี1492ครับข้อมูลจากเว็บไซต์ของที่นี่ระบุว่าผลงานที่จัดแสดงที่ Dumbarton Oaks นั้นมีความหลากหลายในรูปแบบอย่างมากนะครับแต่ก็สามารถนำเสนอรวมกันได้อย่างกลมกลืนผ่านความงามที่หาดูได้ยากและงานฝีมือที่มีการขัดเกลามาอย่างดีซึ่งรวบรวมมาโดยสายตาอันเฉียบคมของโรเบิร์ตและมิลเดรดบลิสครับคำว่ากลมกลืนในที่นี้คำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ unified ที่สะกด u n i f i e d unified เป็นคำคุณศัพท์ครับส่วนคำว่างานฝีมือนั้นคือคำว่า craftsmanship ที่สะกด c r a f t s m a nS-H-I-K Craftsmanship เป็นคำนามที่แปลว่าหัตถศิลป์ศิลปการหรือความเชี่ยวชาญก็ได้ครับ
และนอกจากจะมีคอลเลกชันงานศิลปะที่น่าชมอย่างมากแล้วการดำเนินงานของที่นี่ยังผนวกเอางานด้านการวิจัยอย่างแข็งขันมาช่วยพร้อมๆกับการจัดแสดงต่างๆอย่างต่อเนื่องจนทำให้สามารถมุ่งส่งเสริมการให้ความรู้การกระตุ้นความสนใจและการใช้ผลงานที่มีอยู่ในมือสร้างแรงบันดาลใจมากมายให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมเสมอมาค่ะคำว่าความรู้ในที่นี้คือคำว่า knowledge ที่สะกด k n o w l e d g e knowledge คำนามซึ่งยังแปลว่าภูมิปัญญาหรือความเข้าใจด้วยก็ได้นะคะส่วนคำว่าความสนใจนั้นคือคำว่า interest ที่สะกด i n t e r e s t interest ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามและยังแปลว่าความเอาใจใส่ความชื่นชอบผลประโยชน์ หรือแม้กระทั่งส่วนได้ส่วนเสียและดอกเบี้ยก็ได้ค่ะ
และอย่างที่คุณธัญพรบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับสวนสวยของที่นี่ก็เป็นจุดที่ผู้มาเยี่ยมชมห้ามพลาดเป็นอันขาดครับด้วยรายละเอียดที่มีอยู่เต็มไปหมดตั้งแต่ประเภทของพันไม้ไปจนถึงงานออกแบบตามจุดต่างๆและของประดับสวนที่มีทั้งม้าหินกระถางโกดและขอบแนวกั้นต่างๆครับคำว่าม้าหินในที่นี้เป็นคำเดียวกับคำที่แปลว่าม้านั่งซึ่งก็คือ bench ที่สะกด b e n c h bench ครับส่วนคำว่ากระถางโกดคือคำว่า urn ซึ่งสะกด u r n urn เป็นคำนามที่แปลว่าโกดซึ่งเรามักคุ้นเคยกันในฐานะภาชนะบรรจุประเภทหนึ่งที่มีขนาดไม่ใหญ่แต่สำหรับงานตกแต่งสวนแล้วอาจเป็นของที่มีขนาดใหญ่ไม่น้อยก็ได้นะครับ
พิพิธภัณฑ์ดัมบาร์ตันโอ๊กส์นั้นเปิดบริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ยกเว้นวันหยุดรัฐบาลกลางสหรัฐโดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีนะคะแต่สำหรับตัวสวนนั้นในช่วงฤดูหนาวจะเปิดตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.วันอังคารถึงวันอาทิตย์และเว้นวันหยุดเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ส่วนในฤดูอื่นๆเวลาเปิดจะขยายไปถึง 18:00 น.ค่ะและเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมนั้นผู้เข้ามาชมต้องเสียค่าเข้า$7ค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของสถานที่แห่งนี้สามารถตรวจสอบได้ที่ www.doaks.org ค่ะ
และนี่ก็เป็นสถานที่น่าสนใจอีกแห่งสำหรับผู้มาเยือน DMV ที่อาจจัดสรรเวลามาเยี่ยมชมได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธัญพรอีกครั้งนะครับที่มาร่วมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกันจากการใช้ภาษาอังกฤษจากมุมมองการใช้ชีวิตประจำวันของคนอเมริกันในช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันกันใน English in a Minute ครับ
Welcome to English in a Minute. Every language has weather-related expressions. Two common weather conditions are rainy and sunny.
ใน English in a Minute วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศเพื่อใช้ในการแสดงออกโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงฝนตกแดดออกครับ
Jonathan, are you coming to my lawn care party?We need to mow the lawn, pull the weeds, and cut down a dead tree.
Of course. I will be there.
You know, you also said you were coming to my paint my kitchen party, and you didn't.
This time I will. Come rain or shine, I will be at your place Saturday morning.
ในบทสนทนานี้แอนนาถามจอห์นาธานว่าเขาจะมางานปาร์ตี้แต่งสนามหญ้าที่บ้านของเธอไหมเพราะเธอมีแผนจะตัดหญ้าถอนวัชพืชและตัดต้นไม้ที่ตายแล้วด้วยและจอนาธานก็ตอบรับว่าจะไปแน่นอนแต่แอนนาดักคอไว้ว่าคราวที่แล้วจอนาธานรับปากว่าจะมางานเลี้ยงทาสีห้องครัวของเธอแต่ก็ไม่ได้มาได้ยินอย่างนั้นแล้วจอนาธานจึงรีบยืนยันว่าจะไปปาร์ตี้แน่ๆ Come rain or shine และจะไปที่บ้านแอนนาในเช้าวันเสาร์ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน
Come rain or shine means something will happen no matter what. It's a promise. You can even use the phrase when talking about the actual weather. So, if you invite people to an outdoor party, you can tell them it will happen come rain or shine. And that's English in a minute.
วลีที่ว่า come rain or shine นั้นเมื่อแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆก็จะเป็นไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกซึ่งก็คือการให้ความมั่นใจว่าสิ่งที่ผู้พูดสัญญาว่าจะทำหรือบอกว่าจะเกิดขึ้นจะเป็นจริงอย่างแน่นอนครับแต่นอกจากใช้วลีในเรื่องของเหตุการณ์ใดๆแล้วเรายังสามารถใช้พูดถึงสภาพอากาศจริงๆได้ด้วยนะครับ ช่นในตัวอย่างที่ว่าถ้าเราจะจัดปาร์ตี้นอกบ้านและยืนยันว่าจะจัดแน่นอนไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก Come rain or shine ก็เป็นการใช้วลีนี้ตรงตามตัวอักษรและมีความหมายถูกต้องด้วยนะครับ
และนี่คือช่วง English in a minute ครับ
ช่วงสุดท้ายในวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาฝากครับโดยในวันนี้คุณนิติการจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าไม่รักษาสัญญาที่อ้างอิงจากรายงานข่าวของ AP เมื่อเดือนสิงหาคมปี2021เกี่ยวกับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานหลังกองกำลังตาลิบันเข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนครับ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า
An Afghan woman in Kabul dash hopes amid Taliban blitz
หมายความว่าหญิงอัฟกานในกรุงคาบูกับความหวังที่ลอยหายไปท่ามกลางการบุกของตาลิบันค่ะข่าวนี้เล่าถึงมุมมองความวิตกหวาดกลัวและสิ้นหวังของหญิงชาวอัฟกานิสถานในกรุงคาบูที่ต้องทนเห็นบ้านเมืองล่มสลายจากฝีมือกลุ่มตาลิบันและเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยชาติตะวันตกที่เคยยื่นมือเข้าช่วยเหลือค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า betrayal จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า
Kurum has just one word when asked to describe her feeling as Western embassies emptied betrayal
หมายความว่าคารามมีเพียงคำเดียวที่สามารถอธิบายถึงความรู้สึกที่เห็นบรรดาสถานทูตชาติตะวันตกต่างอพยพหนีไปว่าเป็นการไม่รักษาสัญญาค่ะคำว่า betrayal เป็นคำนามนะคะในบริบทนี้น่าจะหมายถึงมุมมองของเธอที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือการไม่รักษาสัญญาค่ะมาต่อกันที่คำว่า betrayคำนี้เป็นคำกริยานะคะซึ่งมีหลากหลายความหมายค่ะความหมายแรกก็คือไม่รักษาสัญญาหรือไม่ทำตามสัญญานะคะไปดูการใช้คำว่า betray ที่ให้ความหมายว่าไม่รักษาสัญญาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Todd said he would allow his daughter to drive when she turned 16 but he betrayed the promise
หมายความว่าท็อดบอกว่าจะยอมให้ลูกสาวขับรถได้เมื่อเธออายุ16ปีแต่เขากลับไม่ทำตามสัญญานั้นค่ะ
oh, no.
อีกความหมายหนึ่งของคำว่า betray ที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะนั่นคือทรยศหรือหักหลังนั่นเองนะคะไปดูการใช้คำว่า betray ที่ให้ความหมายว่าทรยศในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Jason would never betray his countryby sharing military secrets with the enemies
หมายความว่าเจสันไม่มีทางทรยศประเทศตัวเองด้วยการแลกเปลี่ยนความลับทางการทหารกับศัตรูแน่ๆค่ะ
wow.
และความหมายที่3ของคำว่า betray แปลว่าเปิดเผยความจริงโดยไม่ได้ตั้งใจหรือหมายถึงโป๊แตกนั่นเองนะคะไปดูการใช้คำว่า betray ที่ให้ความหมายว่าโป๊แตกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Honey, your droopy eyes are betraying your lack of sleep. Did you stay up late to watch the soccer match?
หมายความว่าที่รักดวงตาปรือของคุณน่ะมันเผยให้รู้เลยว่าคุณนอนไม่พอน่ะเมื่อคืนตื่นมาดูบอลตอนดึกใช่ไหมส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากจอห์นเลคาร์เรอดีตสายลับอังกฤษผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียนนวนิยายชื่อดังซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
Love is whatever you can still betray. Betrayal can only happen if you love.
หมายความว่ารักก็คือสิ่งใดก็ตามที่คุณยังทรยศมันได้ความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นได้เพียงเวลาที่คุณอยู่ในความรักค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
เ หมดเวลาสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ worldwideweb.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Wouldn't listen. It's like an anthem that the whole world's singing. Hands are in the air.